Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi:
Star, pa zakaj pizda živim?
Ali smo se sploh že kdaj vprašali, kaj pomeni vzgoja? Zakaj hodimo v šolo? Zakaj se učimo razne predmete? Zakaj delamo izpite in tekmujemo med seboj za boljše ocene? Kaj pravzaprav pomeni ta tako imenovana vzgoja? Zakaj sploh gre? To je zares zelo pomembno vprašanje, ne le za učence, ampak tudi za starše, učitelje in sploh za vsakogar, ki bi rad živel na tem svetu. Zakaj se borimo, da bi si pridobili ustrezno vzgojo in izobrazbo? Ali samo zato, da bi uspešno opravili nekaj izpitov in dobili službo? Ali pa naj bi nas vzgoja že v mladosti pripravila do tega, da bi lahko bolje razumeli celoten tok življenja? Gotovo je potrebno imeti službo in se preživljati, toda ali je to vse? Življenje ni le služba ali poklic, ampak dosti več. Življenje je nenavadno globoko in široko. Življenje je velika skrivnost in ogromna prostranost, kjer delujemo kot človeška bitja. Če se bomo v šoli pripravljali le na to, kako si bomo služili vsakdanji kruh, bomo zgrešili vse bistvo življenja. Kajti neprimerno bolj pomembno je razumeti življenje, kot pa se pripravljati na izpite in postati dober matematik, fizik ali karkoli drugega. Mar ni pomembno, da se vsi, učitelji in učenci, vprašamo, zakaj vzgajamo oziroma zakaj nas vzgajajo? In kaj sploh pomeni življenje? Ali ni življenje nekaj zelo nenavadnega? Poglejte ptice, rože, cvetoča drevesa, nebo, zvezde, reke polne rib. Vse to je življenje. Življenje so revni in bogati. Življenje je stalna borba med skupinami, rasami in narodi. Življenje je meditacija in tudi vse to, kar imenujemo religija in še vse, kar nosimo skrito v svojih srcih. Zavist, ambicije, strahovi, upanja in skrbi. Vse to je življenje in še mnogo več. Toda običajno se v mladosti pripravljamo, da bi razumeli le majhen delček življenja. Opravimo izpite, najdemo si službo, se poročimo, dobimo otroke in potem življenje postaja vedno bolj mehanično. Ostanejo nam skrbi in strah. Bojimo se življenja. Ali je torej namen vzgoje v tem, da nam pomaga razumeti celoten proces življenja, ali pa naj nas le pripravlja na poklic, na najboljšo možno službo? Kaj se nam bo zgodilo, ko bomo zrasli v može in žene? Ste se že kdaj vprašali, kaj se bo zgodilo, ko boste postali odrasli? Zelo verjetno se boste poročili in še preden se boste dobro zavedeli, boste že postali očetje in matere in potem boste privezani na službo ali kuhinjo, kjer boste počasi oveneli. Je to vse, kar naj bi bilo vaše življenje? Ste se že sploh kdaj vprašali kaj takega? Ali naj se tega ne bi spraševali? Če ste iz premožne družine, imate morda že zagotovljen dober položaj in vam bo oče priskrbel udobno službo ali pa se boste bogato poročili. A tudi v tem primeru boste počasi nazadovali in oveneli. Vzgoja gotovo nima nobenega smisla, če vam ne pomaga razumeti neizmernega prostranstva življenja v vseh njegovih odtenkih. Vse njegove izjemne lepote, bolečine in radosti. Lahko boste dosegli razne nazive in naslove, dobili celo vrsto črk pred svojim imenom in zelo dober položaj v službi, toda kaj potem? Kakšen smisel ima vse to, če boste pri tem postajali vedno bolj otopeli, zdolgočaseni in utrujeni? Ali ni prav zdaj, ko ste še mladi, pravi čas, da poskušate odkriti, kaj je sploh življenje? Ali ni vas cilj vzgoje, da vam pomaga razviti takšno inteligenco, da boste lahko sami iskali odgovore na vsa ta vprašanja? Ali veste, kaj je inteligenca? To je sposobnost, da svobodno razmišljate, brez strahu in brez obrazcev. To je sposobnost, da lahko sami zase odkrivate, kaj je resnično, kaj je res. Toda, če je v vas kanček strahu, ne morete postati inteligentni. Vsaka oblika ambicije, posvetne ali duhovne, prinaša strah in nemir. Ambicije vam ne bodo prinesle jasnih, enostavnih in neposrednih misli, torej inteligence. Zato je zares zelo pomembno, da preživite mladost v okolju, kjer ni strahu. Ko se staramo, postajamo večinoma vedno bolj preplašeni. Bojimo se življenja, bojimo se izgubiti službo, bojimo se prekoračiti norme, bojimo se, kaj bodo rekli sosedi, mož ali žena, bojimo se smrti. Skoraj vsi občutimo strah v takšni ali drugačni obliki. Če pa se bojimo, ne moremo biti inteligentni. Toda, ali je sploh mogoče, da bi preživeli mladost v okolju, kjer ni nobenega strahu, kjer smo lahko svobodni? Ne v smislu, da delamo, kar hočemo, ampak svobodni, da lahko vedno globje razumemo celoten proces življenja. Življenje je v resnici čudovito in prelepo. Življenje sploh ni vsa ta množica zoprnih stvari, ki smo jih naredili iz njega. Vendar boste vse to bogatstvo, globino in izredno lepoto življenja cenili šele takrat, ko se boste lahko vsemu uprli. Organizirani religiji, običajem in vsej današnji gnili družbi in boste začeli sami zase odkrivati, kaj je resnica. Ne posnemati, ampak sami zase odkrivati. To je vzgoja, kaj ne? Zelo lahko je živeti tako, kot vam narekuje družba, starši ali učitelji. To je gotovo varen in lahek način življenja. Vendar to ni pravo življenje, ker ga spremljajo strah, nazadovanje in smrt. Pravo življenje je v tem, da sami zase odkrivate resnico. To pa lahko storite le takrat, ko ste sami svobodni in se neprenehoma notranje razvijate. Toda nihče vas ne spodbuja, da bi tako živeli. Nihče vas ne spodbuja, da bi se spraševali, kaj je Bog in da bi sami iskali resnico. Kajti pri tem bi se morda uprli, postali bi nevarni in ogrožali bi vse, kar je neresničnega. Starši in družba želijo, da bi živeli varno in tudi vi sami si to želite. Varno življenje pa običajno pomeni posnemanje in strah. Gotovo je poglavitna naloga vzgoje, da nam vsem pomaga živeti svobodno in brez strahu, kaj ne? Toda ustvariti okolje, kjer ni strahu, je za vas in za vaše vzgojitelje zelo zahtevna naloga. Ali veste, kaj to zares pomeni? Ali veste, kako izredno bi bilo, če bi ustvarili okolje brez strahu? In moramo ga ustvariti, kajti kot vidimo, je svet ujet v neskončne vojne, vodijo ga politiki, ki jim je le do moči. To je svet pravnikov, miličnikov in vojakov. Svet ambicioznih mož in žena, ki hočejo doseči le vpliven položaj in se zanj med seboj borijo. Potem so tu še tako imenovani svetniki in duhovni učitelji s svojimi privrženci. Tudi oni hočejo imeti vpliv in moč, ali zdaj, ali pa v naslednjem življenju. To je popolnoma zmeden, nor svet, kjer se komunisti borijo proti kapitalistom, socialisti nasprotujejo obojim in vsakdo se bori proti nekomu in hoče najti varnost, moč ali udobje. Svet je razkosan na nasprotujoče si vere, kaste in razrede, razcepljen je na različne narode, uničujejo ga najrazličnejše oblike neumnosti in okrutnosti. In vas vzgajajo, da bi se lahko uspešno vključili v prav ta nori svet. Usmerjajo vas, da bi se dobro prilagodili okvirom te strašne družbe, to pričakujejo od vas vaši starši in tudi vi sami si to želite. Ali je torej ves namen vzgoje le v tem, da vam pomaga prilagoditi se vzorcem te gnile družbe, ali pa bi vam morala vzgoja dati svobodo? Popolno svobodo, da bi se lahko razvijali in ustvarjali drugačno družbo in drugačen svet. Gotovo hočemo imeti to svobodo, a ne enkrat v prihodnosti, ampak zdaj, sicer se lahko vsi pogubimo. Takoj moramo ustvariti svobodno okolje, kjer boste lahko sami zase odkrivali resnico, kjer boste lahko postali inteligentni, kjer se boste sposobni soočiti s svetom in ga razumeti, namesto, da bi se mu slepo prilagajali. Pri tem boste globoko v sebi postali večni uporniki, kajti le večni uporniki lahko odkrivajo resnico, ne pa ljudje, ki se stalno prilagajajo družbenim normam. Šele ko boste neprestano raziskovali, neprestano opazovali in se neprestano učili, boste lahko našli resnico, Boga ali ljubezen. Če pa boste polni strahu, ne boste mogli raziskovati, opazovati, se učiti in se vsega globoko zavedati. Ves cilj vzgoje je torej v tem, da v človeku popolnoma izkorenini strah, znotraj in zunaj. Ta strah, ki uničuje človeško misel, človeške odnose in ljubezen.
Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi:
Star bo za kapi, zdaj živim.